Bryndís Hauksdóttir. Svo háttar til þriðja dagskrármálið að þingmálinu var útbýtt eftir 1. apríl og ekki eru liðnir 5 dagar frá útbýtingu þess og þarf því að greiða atkvæðum hvort taka megi málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin samþykkt með 48 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá tekið fyrir 1. dagskrármálið stöðuleika skattur stjórnarfrumvarp 786.